VOA. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Yaro dufite biri hejuru gato twebwe nibaza ko gushika mu kwindi dufite mbere mu kwa mbere dufite ibitigiri by'abantu bashika 1,285 bicwe mu buryo bunyuranywe.
Uyu ni Ancher niko yagize umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka kuri raporo y'icarubozo n'ubwicanyi mu Burundi n'amakuru mu Burundi. Mu Burundi rero komite y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo ibyo bita torture mu Gifaransa yarayitangaje ko abantu 348 bishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abandi 651 bakorewe iyicarubozo, ibi byose mu gihe cy'umwaka umwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize kugera mu kwa kane k'uyu mwaka. Iyi komite irega inzego za polisi n'iziperereza muri ibi bikorwa. Ancheri niko yagize umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligiteka, avuga ko iriya mibare biriya bitigiri rero ari mike. Twaganiriye mu kanya.
Twebise tugira kuri izo bitigiri z'abantu bishwe nuko natwe yaro dufite biri hejuru gato biri hejuru gusumba kuko twebwe nibaza ko gushika mu kwindi dufite mbere mu kwa mbere dufite ibitigiri by'abantu bashika 185 bicwe mu buryo bunyuranywe. Rero tukagira tuti iyo komite yagize nibyo bihari umugabo biribonekeza ko muzi mbene abaharanira hagati y'akazi na muntu abatanga amaraporo abaregeranya izo nkuru bahigwa buhongo babikora bigeje bivuga ko ibyo biraro ari bike kurusha natwe ibyo dufite ni bike kuko ibyo tutamenya batamenya ni byinshi. Mbere tukagira tuti ni intambwe kumva ko ibyaruro bahaye leta kugira ibyisigure bigire raporo igire icyo babise raporo sosiyare ibyisigure ko mugabo nta kintu kinini tuziteze ko baba leta yikubita agashyi ngo igire ikibuze kuko murabona abakora ibyo bintu bose uhereye haza ubwa mbere abakora igipolisi cya leta nuko leta ifite uruhara runini n'abapolisi bakora muri novuga serivisi nasanga zirasa nyuma bivuga ko leta ari ibikora idosiye isigura ko gute tukagira rero hari hakwiye kuba iki tukagira twosaba novuga ishami mu makongoni iraba ingene ikingira abanyagihugu barundi bariko kubandanya bishwa.
Niko se Bwana niko yagize ko muvuga ngo umuryango w'abibumbye Loni yari kwiye kureba uko ikingira abanyagihugu kandi leta y'u Burundi yangana aba bapolisi 228 abapolisi mpuzamakungu ubwo leta yakingira nange ngo leta ubwo umuryango w'abibumbye Loni yakingira abanyagihugu b'abarundi gute
vuga nuko murazi yuko ishyira novuga ishyirahamwe igihugu bwa Afurika yari yafashe ingingo yo kurinda abasirikare 5,000 ngo baje gukingira abarundi iyo tukagira tuti iyo leta mubona riza ku isonga ry'ibyo ry'abo bantu bicwa ry'abo bantu banyuruzwa ry'abo bantu bagirirwa ihohoterwa nibaza ko izo kwigera yemera ko mubona niyo raporo yerekana ko ariyo leta ari izi imbere izo kwigera yemera ko ibikora ari izemera ubu ahihagaze ihagasengirigira iti jewe ntacyo ncera abantu ndabagirizwa ibiyama byose ngenda yagirizwa ntacyo bacera yo kwigira tuti hari hageza ko mpuzamakungu imwe afrikani bafata ingingo bakangene bakingira abanyagihugu bicwa bahohoterwa ku munsi ku munsi
hanyuma baravuga bati leta y'u Burundi izasubiza iyi komite byibura kugeza ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Muribwira yuko leta koko izasubiza kuri iyi raporo
muri iteka tuko turaraba ingene leta uko yabyifashe mwaho ari Geneve mukabona bagasohoka bakanga kwisigura ku izo bariko baragibizwa nibaza ko nitwiteze kandi niko leta izo biri kivuze muri icyo kiringo bayihaye kuko ntibagira novuga ntibafite uko babisigura ntibafite uko babasiguriza ibintu byabaye bugingo ariwo bagirizwa kandi atawabeshyira rero niho novuga ni ntacyo bakera amajambo bakoresha agira ati twebwe ubu n'icyo tuceri arimo abiyotora yagirizwa nta ntibabona ingene bo byisigura ko kuvuga rero ko muri Repubulika naho bayihaye ayo matariki itariki cumi na zizi ukwezi kw'icumi ntacyo twiteze kandi niko leta ari kizobivuga ko ndetse mbere muraze aho baviriye bijya bibereye Geneve bashyitse nuvuga bamubiriza ababo mugambwe babo kugira batangure gutuka aho bifatiye mu gahanga nuvuga Ubufaransa bavuga ko n'Ububirigi ko aribwo buri nyuma yabyo ibyo byose byerekana yuko aho bitihagaze ubu nta cyizere cy'uko izogirisha ivuze kuri iyo raporo.
Bwana Ansher niko yagize, ndabashimiye iki kiganiro.
Murakoze namwe.
Ansher niko yagize rero n'umuyobozi wa Ligue Iteka kuri iyi raporo ya komite y'umuryango w'abibumbye ni irwanya iyicarubozo. Nagerageje kureba ku ruhande rwa leta hanyuma umuvugizi wa polisi, kuko muzi ko polisi nayo yagirizwa muri ibi ngibi. Polisi rero, umuvugizi wa polisi y'u Burundi yambwiye ko iyi raporo ireba leta. Noneho nshaka umuvugizi wa leta Philippe Nzobona ari bansanga telefone ye igendanwa irajimije, ariko rero turakomeza tubashake. Ejo ku cyumweru i Bujumbura mu Burundi hateganijwe irushanwa rya nyuma ryo gutoranya mpinga w'u Burundi, Miss Burundi. Eloge Wirika neza yasuye bamwe mu bakobwa 12 bazarushanwa ejo, bamubwira imigambi yabo baramutse batoranijwe.
Abigeme bariko bahiganirwa urugori rw'umurundi kazarusha abandi akaranga n'ubwiza, bose hamwe ni 12. Umwe wese afise umugambi yifuza kurangura aramutse arushije abandi amahirwe. Batatu muri bo babwijwe ijya Amerika imigambi yabo n'icabatumye kuyicagura. Twabasanze bariko baritegura mu buraruko bwa Bujumbura muri zone Gihosha muri quartier ya Mutangano.
Gufasha abana bavukana ingorane z'ubumuga gushobora kubakurikirana kugira bagira icyo bakoze nabo bagira icyo bakoreye igihugu. Niyumvire uwo mugambi kuko haraciye igihe kuva mu mashuri mato mato nkorera mu mashyirahamwe afasha abana. Mu icyo gihe narabonye yuko hari abana bafite ingorane z'ubumuga muga babayeho nkatwe, bashaka kugira icyo bakorera igihugu, bashaka kugira icyo bavuyemo. Nico gituma rero nshaka kubafasha batera imbere nabo mu buzima bwabo.
Ndamutse nowe nka Miss Burundi 2016-2017 nifuza guhimiriza ugwaruka kwiga amashuri maremare kwanza rukazo ushobora muri kazoza gushinga ubuzi bwabo buterenze kurindira leta canke ayandi ma entreprise yuko abaronswa ubuzi.
Nshaka guhimiriza Abarundi gutandukanya imbyaro na cyane cyane abatari abo mu gisagara cya Bujumbura, kuko igurirana ry'abantu rirafise ingaruka mu butunzi bw'igihugu no mu mibereho ya misi yose.
Hirya y'iyi migambi ababigeme bashaka kurangura, hari iyindi ntumbero batunganije higanwa Miss Burundi bashaka gushikako, ukwerekana iyindi shusho y'igihugu cy'u Burundi mu makungu. André Hakizimana ajejwe kumenyesha amakuru mu higanwa Miss Burundi.
U Burundi si amakuru ya politiki gusa avugwayo, mu Burundi si amakuru y'umutekano muke gusa avugwayo. Mu Burundi hariho abantu, hariho Abarundi baciyumvira ku muco, baciyumvira ku karanga, baciyumvira ku guteza imbere imico cyangwa abigeme b'ikirundi. Twibwiye tuti reka twereke abantu yuko mu Burundi bigishoboka ko babaho, tubahe ubutumwa bw'umwizero, tubabwire yuko mu Burundi naho ibi byose turi kutubicamo ariko tugifise ibindi bintu dushobora guhaya hanze. Turacyafise umuco wo guhaya, turacyafise abigeme beza, turacyafise igihugu cyiza cyo guhaya. Hano mu nkunje kandi nibutse yuko umwigeme azotorwa kuba Miss Burundi uno mwaka, azosurikira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu, azosurikira Burundi muri Miss Africa, azosurikira kandi Burundi muri Miss United Countries mu kwezi kwa 12 mu gihugu cya Philippines. Hano dushaka yuko ishusho ry'u Burundi, ibendera ry'u Burundi, amabara y'igihugu cyacu agaragara muri ayo mahiganwa mpuzamakungu.
Abatunganije iryo higanwa banifuza ko ryofasha mu kuduza urugero rw'ingenzi zigendera u Burundi mu ntumbero yo kugwiza amafaranga y'agaciro. Ubona ko asanzwe na Kenya muri iki gihe.
Rino higeno kandi rije kandi gufasha muri bizi yuko igihugu cyacu turakeneye cyane amahera y'agaciro. Kimwe mu nzira zotuma u Burundi buronka amahera y'agaciro ni ivyo vy'ingenzi. Uno mwigeme kandi azadufasha mu guteza imbere ibintu vy'ingenzi, mu kuratira abantu. Dushaka yuko ico gisata cy'ingenzi nacyo nyene uyu mwigeme yo dufasha mu kuyaga, mu gifaransa bavuga promouvoir. Akoresha igihugu n'iteka azoba afise mu guhamagarira abantu kugendera u Burundi, ababwira ibyiza by'u Burundi, arati igihugu ciwe.
Nahimiga gambi tabuze abasanzwe bashirikira bene ayo mahiganwa nibitabiriye akamo
twaregereye amashira hamwe twaregereye abantu batandukanye turabwira kino cyumviro zinongora ne Burundi burimo byarakoze ko abantu benshi zarakoze ko by'ubutunzi bw'igihugu ariko reka duhamagarira abarundi duhamagarira abagwiza tunga duhamagarira amashira hamwe yuko boze bagashikira ino higanwa rino higanwa ni imwe mu mahigano dushaka yikwazo kwa matunganywa mu gihugu cacu kugira ngo ivyimuco nakaranga ubwenge n'ubwiza bw'igihugu cacu bizo kome bidatahanze
ibintu bitandatu nizo byafatiwe ko kubigemeye kugira ngo bemererwe kuja mu higanwa Miss Burundi harimo ku buru munundi kazi ofisi imyaka iri hagati ya 18 na 23 kubutigeze wubaka canke ngo wibaruke nuko butigeze ugaragara ku mafoto y'ibitera soni bagitangura guhiganwa ba 33 ihiganwa Miss Burundi ryaheruka gutunganywa mu mwaka wa 2012 abariteguye bifuza ko ritosubira guhagarara bahamagarira leta kwitanga muri iri higanwa no kurishira imbere naryo rikaja ku rutonde rw'amahiganwa canke amahayanishwa akorwa ku mwaka mu Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Itora rya Miss Burundi nyampinga w'u Burundi nejo rero i Bujumbura hazatorwa n'ibisonga bye bibiri. Ijwi rya Amerika. Imodoka zitwara abantu benshi no kuvuga za bisi na za minibisi na nubu ntiziremererwa kwambuka umupaka w'u Burundi zijya mu Rwanda niziva mu Rwanda ntabwo zemerewe kwinjira mu Burundi niko leta y'u Burundi yafashe icyo cyemezo. Nyamara ntabwo bene ibyo bibazo bigira ingaruka ku Burundi gusa kuko n'u Rwanda rwarahahombeye nk'uko Minisitiri w'Ubucuruzi aherutse kubitangaza. Iyi nkuru twarayibagejejeho ariko twongere tuyibasubiriremo twayigejejweho na Eric Bagiruwubusa.
Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku myiteguro y'u Rwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative nibwo twashatse kumenya ingaruka ziri ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rw'ubucuruzi muri ibi bihe imigenderanire hagati y'ibihugu byombi cumbagira. Ni kibazo Ministre Kanimba yavuze ko kije mu mwanya utari uwacyo ariko aradusubiza.
Ntabwo navuga ngo singira icyo mbivugaho ariko muze kunyemerera ne kubitindaho cyane kuko cyane cyane ubu ndatekereza ikibazo cy'u Burundi. Ni ikibazo kituremereye kuko ni ikibazo ntabwo tuvuga ko atari ikibazo ariko ubu batari ikibazo twataho umwanya munini.
Uburemere bw'iki kibazo mu by'ubucuruzi by'umwihariko ku Rwanda ruravuga ko gishingiye ku midugararo ya politiki yavutse mu Burundi kuva bene igihugu bahaguruka bakamagana ku mugaragaro indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. U Rwanda n'u Burundi byari bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza mu rwego rw'ubucuruzi mbere y'imidugararo ya politiki. Ministre w'Inganda n'Ubucuruzi bwana François Kanimba yabwitangazamakuru ko hagana mu 2014 na mbere yaho inganda zo mu Rwanda zoherezaga mu Burundi ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika ko byageze mu 2015 umwaka imidugararo yatangiye kwadukamo ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga bigeze ku madolari miliyoni 12 muri rusange hagati ya 2014 na 2015 ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga i Burundi byari byaragabanutseho 40%.
Buriya mbere y'uko igihugu cy'u Burundi gitangira kwinjira mu bibazo cyagiyemo muzi rwose inganda zacu zari zimaze kugira umuvuduko mwiza mu gucuruza i Burundi. RDB yari yarajyanye abacuruzi abanyenganda bagasinya amasezerano n'abantu babafasha gucuruza ibicuruzwa bimwe na bimwe bikorerwa mu Rwanda ubona bifite kuzamuka kwiza ariko aho bagiriye mu bibazo na mbere y'uko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo turakumira kanaka kugira ngo yambuke umupaka ajye gucuruza igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka ku buryo hagati y'umwaka wa 2014 na 2015 nk'ibintu twoherezaga mu Burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka 40%. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko ku gihugu cy'u Rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka.
Mu minsi ishize niko guverinoma y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukumira ibicuruzwa byazaga mu Rwanda bivuye i Burundi cyo kimwe n'ibiva mu Burundi bijya mu Rwanda. Ministre w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda yavuze ko uyu mwanzuro n'ubusanzwe waje ushimangira imigenderanire itari myiza kuko n'ubusanzwe kubera gutinya umutekano muke mu Burundi ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari busanzwe bucumbagira. Ibihugu byombi cyane byahanahanaga ibicuruzwa by'ibiribwa u Rwanda rujya muri bishyimbo amata n'ibindi mu Burundi u Burundi nabwo bukagemura mu Rwanda ibiribwa byiganjemo imbuto. Icyakora ku bicuruzwa u Rwanda rwakiraga bivuye mu Burundi ruravuga ko n'ubusanzwe byabaga bihanganye n'ibindi bisa nabyo byaturukaga mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Uganda, bityo ko bizakomeza kubone kuko bisanzwe. Kugeza ubu bihugu byombi ntibiragaragaza ubushake bwo gukemura iki kibazo cy'imigenderanire. Imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa 2015. Uyu ni wo mwaka imidugararo ishingiye kuri politiki yatangiye mu Burundi, impunzi zitari nke zihungira mu Rwanda. Kugeza ubu Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 70,000. Urundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gucumbikira no gutoza gisirikare abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Ehe kabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Kaze mwumvirize igikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Aho basha komeza turabigenze mugawe shaka hungu ugu musimba bimwe bimwe sinzi kushaka kuvuga kwa kubitema wenyene kira ko byose ntagisigara
ariko uguri mwa twombye
reka nakagongo kare
ni hehe mwari bwaje gutema ibiti bakabaha amafaranga nkayo ni mureke bahungu kunkinisha aho no shavura ngacanda yakata mugava mu buriramwe
Oh,
Kami kuza kumfasha kuko ndabona ntanu tugubusigara
ahibara nibiki cyane niko ndarota muri ko murasahura ta cami
mbero minata ho witangaza utaramukanya byagenze gute ari tuboneka
shima nababonye mbisa shirushi ku muno
Ahero musubwo nanga.
Watu
akashije. Kuri kuramaramaza imbere y'ababantu. Hano musubwo nanga.
Uti ndiko ndakumaramaza. Katurabona mbisa ndakwereke. Nabagabo mwe hagarika nyarutse byo muri ko murakora. Usubira kunkora kubiti byanje turahura. Muranyumva?
Ni mubandanye bashahu. Reka kumvira iti umugore. Teme ibiti.
Iri tonga ni gwawe canke ni gwanje. Bagasubira kunkora kubiti byanje ni ucumona jewe ruminata.
Nisigwa na mukuru wanje. Kandi ni cy'umuryango. Mbea mfuta kuinduru, nituka tukwa wifukanya.
None kutuwa wifukanya kutuwa wikari jenda wikuihere ye. Mchukwa kitongo jyosu. Aha yonye wa nukwana kwa hari mwene zuba tanzari kibiri.
Nane wa kubgengu nzuyu wa kwa nimi tibi biri. Aha wani kushako kachumikumi.
Eee, ukwani kubuze. Ari kuri nashi imape. Iyo uchami kani zari kubuduri jenzu yao.
Kwa hari mdusha kabjose. Naka itongo jamu kuru wanji. Sige wa kuyi wanji. Kurabona yo manyamu muri kurangira ko kwitongo cy'umujyango. Iri ni nkagwanje. Uravuga meshi kuvyo wazuzanye wanyu.
Utiki, nawe kwari gwawe subira ukore ko turabe. Mbere usigwa na mukugwawe bakubwiye ngo ruritaha. Nyarutsa mvira mu itongo nta gushengeza. Mbere nibiti ntihagire na kimugura ngaha.
Ijuri kuri ruka nuko garumina. Aho uri kuvugira utu tutungaye. Kumya mugamenya ko cyazoherera aho. Hivyo wigira shabi zoteba bihere wowe rindira gusa.
Ntazo ndiko ndigira ni wowe wari kundengera karimbi. Genda nyarutsa mvira mu itongo. Naba bakozi bawe ntubasige ngaha hoshi hoshi
twebwe oya
ndo basha tugende
turekunde
kwa sara
genda ge
yamani kyozo chimisi shahu iri tongo ntuzopfuri gavye sigwawe nje wari kukira
ejo ntazo shura kugata
ndeta sitwe garuka indira shahu zosubira iwanyu ndo wazuzaye
Nanu herezo sanga ngaha ntanzoja arera wibaza muzobanda yisuzugura ngo nuko ndumupfakaze birakugoye
ruvremo naye niwono turi kuravuga bashare ka twigura ja kunota munyuma kandi we urankoroga n'ukuri
iki nzigo shafa impa complete ni 5 minutes gusa cyanda gusubiza
kora prof Bosco ngo
erega
kora prof Bosco ngo gyaraje
biko atumbera twebwe twagize iki ubwo ntiyatubonye turi ko turavuga ndahumwe je urazi ko atanyereka
bonjour mademoiselle
bonjour monsieur
doline
sa
sanga ndamumbe ndakeneye
yego ndaje ewe mana nje nagize iki cyo ndaguye n'ukuri
reka gupanika doli aho sanga afite cyako kubwira atari kuguhana wese obeka neza kandi ugende uri calme nyene
no bakarme gute gasha prof Bosco mpamagaye reka shafa fajeho ndaguye
na kimwe
ndagusabye usigarura nsengerasha
Ikidahura ni misozi.
Be ntuze ni uri kuri ivugana. Washitse cyari ko nta kumvise uhamagaraga.
Havuga uwo ubeze shaho. Sinarinze ndahamagara nabonye nkugure cyandi yinjiriye.
Sha, uno musi sinzi gene wafyutse. Wo urashika nuhamagare, ninge nuhora ushika wivuga.
Hivuga umugabosha.
Nawe nturumugabo.
Kare kare kare.
Nange wihuriye na kigoyi reka ndakokereza kagori ndabe ko ubu muntu naye bifungurwa byo ntiharagera ko biboneka
reka nta kigoyi ntacu akagaye bahejeje kungaya sinibaza ko ari umugabo bogaya gucyo magana cyo tuzebona umugabo nimbwashe
bega ntuze wabaye erega mbira numve ko hari ico nugufasha urabona inge ni shavuri iko riraniga
bejye reka kuniga gute bamfashe nabe ivegemeriraho ry'umukecuru Urazi byo cyangitse.
Ifege miri ihega ntuze wese kudatobora.
Cyange fucu umukeshi rugisigwa na mukuru wanje cyadagambye. Kisanga muri cyatongo niko nicira ibiti. Nabakozi nayo nazanye. Kiranyifatira mu gahanga ga wa mugo. Ngo singure igiti na kimwe. Hey.
Ivyo yavyubahutse.
Ko vyubahuka rimwe.
Oya ngire kurampenda kugira uburanyumviriza. Oya. Navyo nemeye.
Ahora sana uri karakumviriza yabikoze uko ndakubwiye aratakaramara amazi imbere y'abakozi naronde ngo bamfashe kwicira bijya biti ambwira ko ntasubira gukora ku giti na kimwe
eh ujya musazi w'umugore yibaza ko ari giki kugira gufate gutyo oya nakagaye nikubako n'umuso umufashe ntiwo mugira gutyo oya
iyumvire nawe kuba ukakanyirukana mu itongo ry'umujyango Akanyi manibiti byo gusana sana inzu yarengira ingwe ku
atitongo ry'umujyango ni tongo ryawe nyabura ibisigwa na mwene wanyu ntibice bibagwawe kandi aho usanga wamuretse uko nyine
none kwereka koma induru nkunitswe nari kubigenza gute namuretse mugari yibaze ko bizohera gutyo
eko ivyo ntibishobora kugarukira ngaho ate badutwara itongo ryacu duhore ako kagagaza gakuraiga
ego nukuri Ya nkwa itongo nkiriho ahubwo aruminate no kumwirukane wabo nakereta gikora ngaha atari kudutera umwaga abana nabo nzobarera
aho sha yumva ko urumugabo nivyo biti yatwimye ni gwacu kirazira kubiheba n'ukugenda ukabimwaka navyo nyene abaragara nk'ikizino murabona
kandi giye kuva mwene wacha kimuzana Haina ubwiye ko azanyisheshe ntiyanyumvira ehe none rabasha apfuye gupfakara acha sigara aterugwa mu kubintu vyumvikana
Ivyo byose abigira kuko abona atawe umukoma bitegerezwa guhinduka akagusubiza bijya biti byose kuko ni ubiganza na kare ni wowe mwavukana
cyane kose ivyo byose tegezwa kuba impa nta kindi ngaho urabona kanga ya nkuko umengo ndumugabo mu rugo
uri umushinga ntahe gose ahubwo hari agasongo kasigaye reka ndakazane wikura umukoshi murabona hamujya nawe tumwigira umugambi ntazobora ningene byagenze Hama turabajya manyama hazo ya jana.
Ehe, ndubona. Ndani ya shana inaturagaye. Ndawe kono kuyozi bitutsi umugore arampaye. Indero ntagira nambara gahura n'ubutindi.
Entrez. Nimwinjire kayo.
Merci monsieur. Yo, papa. Namahoro.
Mademoiselle,
Karim,
Karim, hatimene ngaho tuvugane gato
nukuri meshe sinzi byo babwiye muga ntacho nakoze bambeshye
petoline reka kwisigura nta muntu umwe ariko arakwagira bumvise umuntu yagwita ngaha cina gomanga ngaha ane mu biro iwanje kugira wumvirize vy'umuvyeyi wabagira kubwira
yego
uranyumva ushinga nta
esa
wosura ngivyo watubwiye mu nama y'abavyeyi hiruka ku
ndabisubiramo cyane mwigisha jewe umukobwa wanje Dorine yaje muhira tubwira ngo bamutumye amahera yo kugura ibikoresho byo kwishure amatwe n'umukecuru wanje ari winyina wiwe tujya mu byambu tugurisha gatongo emwe ndamuhereza amahera none je bundi naziye numva ngo dutanga yandi emwe
Dorine
sa
ibyo bintu nibyo
nibyo mbese nicege mwadutuma amahera yo kubaka kurotire niho naciye nja kuyasaba muhira
Dori aho hari mu kwagahenga yereka Dori uvugije ukuri hari mu kwanga
sinibuka neza muga umengo haraheze imisi itari mike
emwe sinzi guhari uri imisi nkamwe mwavyigiye ariko si myinshi cyane yari koga ntuze note bankibagira umunsi nagurishirije kwa gatongo kanje
je ndumwe nuko
oya papa sinavuze ko ari myinshi cyane navuze ko ntayibuka
neza
shaje dori ndika ndakwibuka igihe tubatuma amahera yo kubaka kurutire y'ishuri yari mwakuheze urumva ko atari byu uri kurabesha rero nyaro tutubwira nyabuna mu maguru masha icyo wasabiye mu mahera kandi umva ngaho kivuze wanyumvise
nakivuge n'ukuri emwe
Dorine ndiko mbwira wewe uranyumva
yego ndabu
ngende wikanuza amaso nakubaje icyo wakoresheje amahera wabwiye kwaka umubyeyi wawe ukabesha ngo ni ku ishuri wayasabye wunve
hewe
ntayo twigaze tumutuma
kundaba inyarutsa wishuwe mu maguru masha
ishura
nukuri papa mbabarira sinashaka kuguhenda
uremere ko wabeshe
ikibazo wacumvise cyane amahera naguhaye wayakoresha ikiga wa mukobwa
urumva nasanze ngahari jewe jenyene ntagira telefone ngo nze ndavugana n'abagenzi cyangwa kubesha umpajya amahera nca ndayagura telefone
sa utiki
jewe
nagurisha igitongo ryanje ngo ngure amatelefone ga wasemawe jewe hariyo mfise Esa kwibyarira kaziri.
Mbabarira papa. Mbabarira papa sinabigize nibigira nkana. Basi nzoyidandoza ndayagusubize. Nuko nimbabarira papa.
Ndakubabarira.
Ehego papa mba.
Urashobora kuba ukaguhenda twe na nyoko. Turabavyayi bakubyaye. Esa ho nyoko yumvira kamara mazaye. Ha. Uramara maji mu bandi bavyeyi wa musumawe. Sinze nsubire kukubona mu rugo rwanje wasemawe.
Yo mbabarira papa n'ukuri sinzosubira. Yo mesi nsabire kigongwe.
Babona.
Dore kigongwe mesi.
Numba.
Numba.
Kududisha busiyo ni shuno kuri.
Yo mbabarira sinzosubira.
Ahubwo je kino wabwira. Ukwica tukamuhanura kuko iyo ngeso siyo na gato. Haje ndumi.
Yo.
Ndaze natugabarezi turamuhana bimwe by'akarorero rimbiru ribona mwanya
mwigisha unyumve neza ibyo guhana uwo mukobwa ntibindaba
oya n'ukuri ntimuduzishavu
Dorine ico ndamubwira ni kimwe gusa ntutaho urabe inzira ija mu rugo
oya pa
ucumenye inzira ujana wakirobezowe
oya pa n'ukuri yo
ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasezeye naho ubutaha
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwese uko mugana turabashimiye tubibutse gusa yuko komite y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo ibyo bita torture mu gifaransa yatangaje ejo ko abantu 348 bishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Burundi abandi 651 bakorewe iyicarubozo byose byabaye mu gihe cy'umwaka umwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize kugera mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka iyi komite irega inzego za polisi n'iziperereza muri ibi bikorwa hanyuma leta y'u Burundi yari yohereje intumwa ejo i Geneve. Iyi komite irimo itangaza ibyo yakorereye rero amaperereza nk'uko bivuga, hanyuma izo ntumwa ku munsi wa kabiri ngo ntabwo zaje kugira ngo zikomeze ziganire n'iyi komite. Hagati aho League iteka, umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, ivuga ko ibitigiri bitangwa n'iyi komite ari imibare mikeya kurusha iyo bo bafite, nabo baritegura gutangaza raporo vuba. Ndabashimiye cyane.